Trīs Francijas Eiropas parlamenta deputātu vēstulē Eiropas komisijai norādīts, ka kopš izstāšanās no Eiropas Savienības Lielbritānija nav ievērojusi savas saistības vides jomā. Francijas politiķi aicina Eiropas komisiju uz tiesisku vai politisku rīcību. Tikmēr Lielbritānijas valdības pārstāvis sacīja, ka deputātu apgalvojumi vienkārši neatbilst patiesībai. Lai gan Lielbritānija vairs nav saistoša bloka tiesību aktiem, tā joprojām ir parakstījusi attiecīgās ANO konvencijas par kopīgu ūdeņu aizsardzību, uzsvēra Francijas eiroparlamentārieši.